والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
Bismillah, alhamdulillah at welcome sa episode na ito tungkol sa ganda ng Islam. Ako si Yusuf Estes at sa mga susunod na minuto, gusto kong talakayin ang paksang ito na maganda, na tinatawag na daan, ang daan patungo sa Diyos, Diin Allah. Sa mga nakaraang programa, tinalakay natin ang Diin at ang ibig sabihin nitong daan. Nabanggit din natin na sa Biblia, nakita natin ang eksaktong pagsasalin nito sa ilang salin sa Ingles. Nang sinabi ni Pablo na umuusig sa mga Kristiyano, sinabi niyang umuusig siya sa mga tao ng daan hanggang sa kamatayan, hindi niya sila tinawag na Kristiyano. Sa katunayan, ayon sa kasalukuyang bagong tipan, sinasabi na hindi sila tinawag na Kristiyano hanggang nagsimula silang pumunta sa Antioch. Matapos ang kamatayan ni Jesus, ayon sa kanila, kami mga Muslim ay naniniwala kay Jesus bilang himalang kapanganakan. Naniniwala kami sa kanya bilang Mesiyas, ang pinili at ang pinahiran, at naniniwala kami sa kanya bilang kasama ng Diyos na babalik sa huling mga araw. Ngunit hindi siya Diyos at hindi anak ng Diyos na si Jesus ay tagapamagitan. Dahil hindi ito ang paraan na mayroon tayo ngayon sa salitang din, at hindi ito ang paraan na nauunawaan noon. Ayon sa mga sinaunang manuskrito, lalo na ang mga natagpuan sa Wadi Qumran na madalas tinatawag na Dead Sea Scrolls, may isang tao na tinatawag na guro. Siya ba si Jesus? Isang magandang tanong. Tinawag din siyang rabbi na nangangahulugang guro. Ngunit ang mga aral ay pareho, ay laging pareho. Huwag magkaroon ng ibang Diyos. Ang unang utos ay nasa Exodo. Sa Deuteronomio, natagpuan ang 10 utos. Unang utos, walang kapartner sa Diyos. Natagpuan natin ito sa aklat ng Hosea. Natagpuan natin ito sa buong Biblia, sa lumang tipan. Walang ibang Diyos. Ano ang tungkol sa bagong tipan? At muli, makikita mo ang parehong aral. Sa Marcos, Ditas, Bibitas, 29, maybe. Narito ang malinaw na aral. Alamin, O Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon. At hindi mo maaring gawin. Paano mo makukuha ang Trinidad? Hindi ko alam. Ngunit, tiyak kung may nagsabi na si Jesus ay isang espesyal na tao kay Allah. Sinasabi namin alay salam kapayapaan sa Kanya. And hindi namin tatanggapin na may mag-insulto o magpababa sa Kanya o gamitin siya sa biro. Ganito kaseryoso ang mga Muslim tungkol kay Jesus, kapayapaan ay sumakan niya. Kasabay nito, kinikilala namin na siya rin ang Talmud kay Allah, na nangangahulugang siya ang salita ng Diyos. Ang salita ay nagiging laman. Kung sinabi mo, nasa Biblia iyon. Walang nangyayari maliban sa kalooban ni Allah. At kapag nais ni Allah na may mangyari, sinasabi lamang niya, kun fayakun, maging at ito ay. Anumang iniutos ay mangyayari. Ganito ito. Kaya, kung sinabi mo si Jesus ay produkto ng isang bagay na nilikha ni Allah, sumasang-ayon kami. Kung sinabi mo na siya ay nagsalita at naging laman, walang problema. Ngunit kung sinubukan mong sabihin na ang Diyos ay pumasok, kung gayon, magkakaroon tayo ng problema. Una, hindi ito akma sa sentido komun. Hindi ito akma sa Islam. Siyempre, tayo ay Muslim. At talagang hindi ito isang bagay na maipapakita ng malinaw mula sa mga pagsasalin ng Biblia. Sa parehong oras, nais kong ipaalala sa mga Muslim na maging maingat. Huwag kang basta-basta makipagtalo sa mga Kristiyano tungkol sa Biblia na may pag-uugali na maaari mong patunayan sa kanila na ang Biblia ay hindi mula kay Allah. Kung gagawin mo ito, nagkakamali ka. Isang pagkakamali ay maaaring may sinasabi ka o maling pagsipi na mula kay Allah na pinagbabatayan ng kanilang mga aklat. Ang pangalawang punto ay mahalaga sa pamamagitan ng pakikipagtalo. Mula sa Biblia at patunayan na hindi ito mula sa Diyos, maaring magdulot ka sa kanila na maging ateista. Kapag may nagpasya na maging scholar ng Biblia at talagang mag-aral, maaring may kilala kang tao na nakapunta sa Princeton University o may kilala kang tao roon. O sa pinag-aaralan nila ang mga manuskrito, nagtatapos sila na sumusuko dahil natutuklasan nila na ang mga itinuro sa Sunday School ay hindi totoo. Ay hindi totoo. Sa katunayan, higit pa ito sa pagmamalabis. Higit pa ito sa imahinasyon. Ito ay tahasang pagsisinungaling. Niloloko kanila. Dahil walang umiiral ngayon na talagang mula sa Biblia mismo. UN ay isang malaking pahayag. Nais mong marinig ang natitira. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Patunayan ko sa iyo. Kaya alam kong ayaw mong umalis. Manatili ka lang diyan. Babalik kami.
خيركم من تعلم القرآن وعلم إكلا ورتل القرآن ترتينا. Natutong bumasa ng Quran ng maayos at nauunawaan ang kahulugan, kasama ang mga ahkam mula sa mga taludtod, nagpaplanong ipatupad ang ating natutunan. Makikinig tayo sa mga kalahok at bisita at tayo'y magbabasa ng live. Makikinig tayo sa iyong pagbasa at itatama ito ayon sa mga patakaran sa bawat episode. Ay magiging totoo.
Bumalik tayo at pinapanood mo ang mga kagandahan ng Islam. Ako si Yusef Estes at pinag-uusapan natin ang Biblia. Paano ito nauugnay sa mga kagandahan ng Islam? Well, tandaan sa ilan sa ating mga programa, nabanggit na natin na naniniwala tayo sa lahat ng mga kasulatan na ibinaba ng Allah. Naniniwala tayo sa orihinal ng anumang nagmula sa Kanya at anumang mga scroll at anumang tulad ng Torah. Halimbawa, anumang nagmula sa Zabur o mga awit ni David at Suleiman, at naniniwala tayo sa Injil, ang aklat na ibinigay kay Jesus. Kapag may nagdala ng salin, hindi ito mula sa Diyos. Nabanggit na rin natin ito. Ang Quran, halimbawa sa wikang Arabe, ay ang Quran. Iyan ang lahat. Nandiyan na. Okay? Sinasabi natin, oo, iyan ang Quran. Ngunit kung may nagdala sa akin ng isang bagay na may nakasulat na Quran sa Ingles at binuksan ko, hindi iyan ang Quran. Iyan ay isang salin ng kahulugan. Hindi ito katanggap-tanggap. Nais kong bumalik sa paksa. Nang sinabi kong maaari kong patunayan na wala tayong anumang nagmula kay Jesus, kapayapaan ay sumakanya. Wala tayong kahit isang piraso o papel o pergamino o anumang isinulat ni Jesus, kapayapaan ay sumakanya. Maaari mong sabihin, sandali lang, sinasabi mong maaari mong patunayan na ang Biblia ay hindi mula kay Jesus. narito ang ipagawa mo. Tingnan ito sa aming website. Mayroon tayong website, beautiesofislam.com. Pumunta ka sa website at tingnan mo. Pag-uusapan natin ang isang scholar ng Biblia na naniniwala sa Sunday School, katulad ko. Pumunta rin siya sa simbahan, katulad ko. Nangaral din siya, tulad ko. At bigla, nang siya ay naging seryoso sa pag-aaral, tulad ng ginawa ko, nagsimula siyang malaman, wala na tayong orihinal na Biblia, katulad ko. Ngunit may ginawa akong iba. Patuloy akong nanalangin sa Diyos, humihingi sa Kanya na gabayan ako. Handa akong makinig at tanggapin ang anumang gabay. Ako, hindi ko alam na magiging Muslim. Sa katunayan, ibang kwento iyon, hindi ko kailanman akalain. Ngunit iyon ang nangyari. Sa kanyang kaso, ang taong pinag-uusapan ko, siya ay naging ateista. Alam ko ito dahil nag-email ako. Sinabi niyang, hindi siya interesado sa relihiyon. Iyan ang punto ko sa mga Muslim, huwag subukang ilayo ang mga tao sa Diyos. Tulungan silang makakita ang paksa patungo sa Diyos. Makinig sa akin, tulungan sila upang makakita ng mas mabuting paraan. At iyon ang tanging paraan, ang paraan ng Allah wa Ta'ala. Ngayon, ang taong ito na sumulat ng mga librong ito na nag-angkin ng sinabi ko, ang pangalan niya ay Bart Ehren. Siya ay sumulat ng mga librong Lost Christianities, Lost Scriptures at Misquoting Jesus. At siya ay guro sa Chapel Hill, Universidad sa North Carolina. Siya ay dalubhasa at nag-aral siya kasama ng iba. Lahat sila ay may parehong sinasabi. Ito ang mga eksperto ng Biblia. Maaari mong tingnan ang kanyang mga sanggunian, ngunit nais ko lamang siyang i-quote kamangha-mangha ang paraan ng kanyang pagsabi. Tingnan ang aking mga daliri dahil ganito niya ito sinabi sa kanyang mga libro. Makikita mo ang pahayag na ito. Sinabi niya, wala tayong kopya ng isang kopya ng isang kopya ng isang kopya, ng isang kopya, ng kahit ano. Mula sa orihinal na manuskrito kasama si Jesus, para sa kanya, sapat na iyon upang maniwala na walang orihinal, kaya't sumuko na siya. Para sa akin, hindi ko ito matanggap. Naniniwala akong may Diyos. Ngayon, naglaro ba ang mga tao sa teksto? Alam nating hindi Ingles ang wika. Kapayapaan sa kanya. Ngunit tiyak, wala akong duda na may Diyos. At kung nais niya akong makahanap ng daan, siya ang gagabay. At kung nais niya akong makahanap ng dekan, gaya ng sinabi natin sa Arabe, nasa kanya ang desisyon. Hindi ko kayang gawin yon. Walang makapaggabay sa sarili. Ngunit may magagawa ako, maaari ko siyang tanungin. Nat kung babalik ako at pag-aaralan ng lumang tipan, tipan at bagong tipan, makikita kong kahit ang mga propeta ay ginagawa ito. Tinatawag nila ang Diyos. At sila ay nananalangin sa Kanya bilang isang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni David, Suleiman, ang Diyos ni Jesucristo. Kapayapaan ay sumakanya. Ang Diyos ni Muhammad, at bawat isa sa kanila ay tumawag sa Kanya. O Diyos, gabay mo ako. Yan ang paraan upang magabayan siya. At sinasabi namin, yes, gabayan mo kami sa tuwid na daan. Amen. Hanggang sa susunod, tandaan mong tingnan ang aming website, beautiesofislam.com.